Dyn ni gyd yn gwybod mae Everest yw'r man mwyaf uchel ar y planed. Mae Everest rhyw 29,000 troedfedd uwchben lefel y môr. Mae hwnna chydig yn fwy na'r wyddfa sydd rhyw 3,000 troedfedd uwchben lefel y môr. Ond tybed, ble mae'r man mwyaf dofn ar y planed? Os rhywun yn gwybod yr ateb i hwn, Everest yw'r man mwyaf uchel, ble mae'r man mwyaf dofn? Ac yn ôl Wikipedia, sydd pob tro yn gywir, ar y cefnfor tawel, neu yn y cefnfor tawel, mae yna ran o'r enw The Mariana Trench. Ac yn 1951, gwnaeth HMS Challenger mesur y Mariana Trench yn 35,760 troedfedd o dan lefel y môr. Siwt yn y byd llwyddodd HMS Challenger i mesur hwn? Mae hwnna'n cwestiwn gwahanol. Ond i bos nag on i bai, y Marianas Trench yw'r man mwyaf dofn ar y planed yn ôl Wikipedia. Nawr, os trowch chi i Salm 130, mae'r salm yn cychwyn gyda geiriau'r salmydd a wy'n cymryd mae Dafydd sgwenodd hyn, ond mae'r salm yn cychwyn gyda geiriau'r salmydd yn dweud y canlynol. Dyma adnodau 1 i 2. O'r dyfnderau y gweiddais arnat o arglwydd, clyw fy lle, bydde dy glistiau yn agored i ledd ddyngweddu. Na chi cychwyn salm. Mae'r salmydd yn dweud, o'r dyfnderau y gweiddais arnat. Beth oedd amgylchiadau'r salmydd pan sgwenwyd y salm yma? Dyn ni ddim cant y cant yn siŵr. Ond beth sy'n arwydd y cael yw, weithiau yn ein bywydau ni, dyn ni'n gorfod gwynebu y dyfnderau. Be ydw i'n siarad amdano fan hyn o bosibl? Wi'n gwybod am bobl sy'n dioddau yn gorfforol o ran i iechyd nhw. Mae hwnna yn enghraifft o bod yn y dyfnderau. Wi'n gwybod am bobl sy'n gorfod dioddau o salwch meddwl. Mae hwnna'n enghraifft o'r dyfnderau. Wi'n gwybod am bobl sy'n gwynebu tensiwn teuluol, problemau ar yr aelwyd, problemau yn y teulu. Mae hwnna yn y dyfnderau. Wi'n gwybod am blant mewn ysgolion sy'n unig. Wi'n gwybod am myfyrwyr yn y prifysgol sy'n unig ac yn dioddau. Mae hynny yn ymwneud â bod yn y dyfnderau o ran amgylchiadau bywyd. Ond wi hefyd yn gwybod am bobl sy'n dioddau yn ysbrydol. Efallai baich euogrwydd a baich pechod yn gwasgu arnyn nhw. Ac efallai heno, dych chi'n gwybod am rywun sydd yn y dyfnderau. Neu efallai i chi eich hunain yn ymwybodol o fod yn y dyfnderau heno. A'r sialens sydd ar cychwyn y salm yw, be mae'r salmydd yn gwneud? A'r her a'r sialens i ni yw, ceisio eddylychu'r salmydd, oherwydd be mae fy wneud o'r dyfnderau y gweiddais arnat o arglwydd, clyw fy lle, bydded y glistiau yn agored i lef fy ngweddu. Os i chi yn ymwybodol o'r dyfnderau yma heno, beth sy'n angen i chi wneud? Pam na ewch chi at yr arglwydd mewn gweddi? Be mae'r salmydd yn gwneud? Mae e'n mynd at yr arglwydd mewn gweddi. Ac onid dyma un o'r pethau i ni eddylychu. Beth bynnag yw'r amgylchiadau sy'n gwynebu ni? Beth am i ni geisio Duw? Beth am i ni geisio yr arglwydd o'r newydd? Oherwydd yn aml iawn, yn y dyfnderau, mae rhywun yn gallu profi yr arglwydd yn real. Oherwydd dyma beth ddigwyddodd i'r salmydd. Os ewch chi ymlaen yn y salm, mae'r salmydd yn ymlaen yn adnodau 3 i 4, a mae fe'n dweud y canlynol. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfri o gamweddau, pwy o arglwydd a all sefyll? Ond y mae gyda thi faddeiant fel y cei dy ofni. Beth yw un o'r cwestiynau mawr sy'n gwynebu Cristnogion yn ein oes ni heddi? Onid un o'r cwestiynau yw, sut yn ni'n gallu sefyll ym mhresenoldeb Duw? Nid sut yn ni'n gallu cropian i fewn i bresenoldeb Duw, ond y cwestiwn yw, sut yn ni'n gallu sefyll ym mhresenoldeb Duw? Mae'r ateb ar yw olwg yn syml. 500 yn ôl, yn 1517, nath Luther gwneud i brotest mawr. Nath Luther hoelio ei 95 pwynt ar ddrws yr eglwys yn Wittenberg. Beth oedd y gwirionedd mawr nath dod ar ryddid i Luther? Nath e sylweddoli y gwirionedd mawr o gyfiawnhad trwy ffydd. Os i chi heno eisiau cael eich rhyddhau o faich euogrwydd pechod, be sydd angen arnoch chi efallai ar ryw lefel yw sylweddoli mawredd cyfiawnhad trwy ffydd? Be mae'r salmydd yn dweud? Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfri o gamweddau, pwy o arglwydd a all sefyll? Camwedd, pechod, be mae pechod yn gwneud i ni? Mae pechod yn ein tynnu ni lawr. Mae pechod yn real. Mae gyda pechod pŵer. Mae yn gallu tynnu ni lawr. Ond beth yw gwirionedd mawr yr yfengil? Nath yr arglwydd Iesu Grist marw ar groes Calfaria dros ein pechodau ni. A nid yn unig hyn hefyd, nath yr arglwydd Iesu Grist byw bywyd perffaith o ddiddordeb i'r gyfraith. A gwirionedd mawr yr yfengil yw nid yn unig bod maddeuant pechodau i gael, ond mae'r Cristion hefyd yn cael ei wisgo a chyfiawnder Iesu Grist. A pan mae Duw yn edrych ar y Cristion, be mae Duw yn gweld? Mae Duw yn gweld cyfiawnder Iesu Grist. Ac oherwydd y gwirionedd mawr bod y Cristion wedi gwisgo a chyfiawnder Iesu Grist, mae yn gallu mynd i fewn i bresenoldeb Duw yn hyderus a sefyll. Be sy'n galluogi chi heno i sefyll ym mhresenoldeb Duw? A'i'r bywyd dych chi wedi byw? Bydd y diafol yn dod ac yn dweud i chi, beth am hwn a hwn a hwn a hwn a hwn? Ond beth yw'r hyn sy'n galluogi ni i sefyll ym mhresenoldeb Dyw? Marwolaeth a bywyd Iesu Grist. Mae'r Cristion wedi ei wisgo a chyfiawnder Iesu Grist. A dyn ni'n gallu mynd i fewn i bresenoldeb Dyw yn hyderus oherwydd gwaith Iesu Grist. A pan ni'n sylweddoli hyn, mae ryw ryddid yn dod droso ni. Mae'r wythnosau, y misoedd, y blynyddau o euogrwydd, maen nhw'n diflannu. O'r bregeth bore yma, nes i roi i chi hanes, troedigeth, Awstyn, 386 oedd yn Milan, clywed llais plentyn yn canu tolelegau. Fe yn mynd nôl i'w dŷ, pigo'r Beibl i fyny. Awstyn yn stryglo gyda euogrwydd pechodrywiol. O fe ddim rywsut yn gallu rhyddhau ei hunain o'r euogrwydd yma. Ond mae e'n agor i Feibl a mae fe'n sylwi ar y feiniad penod 13 adnodau 13-14. Gwisgwch yr arglwydd Iesu Grist amdanwch a pheidiwch a roi eich bryd ar fwddhau chwanter cnawd. Be sy'n galluogi ni i sefyll ym mhresenoldeb Dyw? Gwisgo yr arglwydd Iesu Grist. Gwisgo'i maddeiant, gwisgo'i gyfiawnder, gwisgo'i nerth hyd yn oed, gwisgo'r ysbryd glân. A beth yw'r her i ni? Dyn ni'n gwybod y pethau yma. Felly fel criw o unigolion, pam na awni i fewn i bresenoldeb Dyw? Mae'r hawl gyda ni. Beth dwedodd y salmydd? Os wyt ti'n arglwydd yn cadw cyfri o gamweddau, pwy o arglwydd a sefyll? Ond y mae gyda thi ddaddeiant fel y cei dy ofni. Mae'r salmydd yn y dyfnderoedd. Mae e'n cael rhyw brofiad o ddaddeiant pechodau yn y dyfnderoedd. Ond mae'r salmydd nesaf yn mynd ymlaen. Mae e fan hyn yn y dyfnderoedd yn eitha tywyll. Mae'n cael y profiad yma o realiti Dyw. Ac yn sydyn mae rhywbeth yn dechrau gwawrio ar y salmydd. A'r hyn sy'n dechrau gwawrio yw'r gair bach gobaith. O, misiau gobaith arno ni os. Dyn ni'n byw mewn byd trist a rywolwg. I ni'n byw mewn byd sy'n gallu bod yn dywyll a rywolwg. Dyn ni'n byw mewn anobaith yn aml iawn. Ar hyn dyn ni'n crefu yn aml iawn yn ein bywydau yw gobaith. Mae'r salmydd yn mynd ymlaen. Mae gobaith yn dechrau gwawrio. Mae'r nos yn dywyll yw e, ond mae'r hail yn dechrau gwawrio. Be mae'r salmydd yn dweud yn adnodau 5-6? Disgwyliad wrth yr arglwydd. Y mae fy enaid yn disgwyl a gobeithiad yn ei air. Y mae fy enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd, yn fwy nag y mae'r gwyliwr yn disgwyl am y bore. Yn fwy nag y mae'r gwyliwr yn disgwyl am y bore. Be mae'r salmydd yn dweud fan hyn? Wy yn y dyfnderoedd, ond yn y dyfnderoedd yma, wy mynd i disgwyl wrth yr arglwydd. Be mae'r salmydd yn dweud disgwyliad wrth yr arglwydd, y mae fy enaid yn disgwyl a gobeithiad yn ei air. Mae yna heri ni fan hyn. Mae'r salmydd yn disgwyl wrth yr arglwydd. Ond mae'r salmydd hefyd yn mynd i obeithio yn ei air. Nawr be mae fe yn golygu i obeithio yn y gair? Mae hwnna'n her i ni. Mae rai ohono ni sy'n teimlo bach yn anobeithiol. Be mae yn golygu i obeithio yn ei air? Wel, mae e mor syml â hyn ar yw olwg. I chi'n prygethu yr addewidion sydd yn y gair i chi eich hunain. Cofio hanes yn taith y pereryn. Mae'r pereryn yn ei ffordd ei hunain di llwyddo i gael ei carcharu yng ngharchar anobaith gan y cawr mawr giant despair. Chi'n ei darllen yr hanes. Mae'r pereryn, mae e yn y carchar. Mae e yn y dungeon yng nghastell mawr giant despair. Mae pob drws wedi cloi a does dim ffordd mas i'r pereryn drian. Ac yn y carchar, mae e'n sylweddoli bod gyda fe yn ei boged allwe. Ac ar yr allwe mae e'n dweud promises neu rhywbeth tebyg i hyn. A be mae'r pererin yn ei wneud yn llyfr bynion? Mae e'n cymryd yr allwedd a mae'n roi e yn drws y cell. A be sy'n digwydd? Mae'r drws yn agor. Ond yr her i chi fan hyn yw, pan mae bywyd yn anodd gyda chi, pa addewidion sy'n rhoi cysur i chi? Pa addewidion sy'n rhoi gobaith i chi? Hwn yw beth yw e i obeithio yn ei air. Yr gallai troi at lot o addewidion yn y Beibl. Ond fi'n credu na'i troi yn gyflym heno at Rhyfeiniad penod 8. Be mae Paul yn dweud yn Rhyfeiniad penod 8, adnod 31 ymlaen? O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Na chi a ddewyd yw e? Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw i fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, siwt y gall beidio a roi pob peth i ni gydag ef. Pwy sydd i ddwyn gyhyddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw yn hytrach a gyfodwyd. Yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosom. Wel, mae Duw trosom. Mae Crist yn ymbil trosom. Pwy yn gwahana ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorffrymder, neu yng, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu clefydd? Hyn yn wir yw ein ran fel y mae'n ysgrifenedig. Er dy fwy'n di, fe'n roddir i farwolaeth trwy'r dydd. Fe'n cyfrifil fel defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Yr oedd yn gwbl sicr na all nag angau, nag einioes, nag angylion, na thywysygeithau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusdere, nag ucheldere, na dyfndere. Diddorol. Na dim arall a greoed. Ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Beth yw e I obeithio yn ei air? Mae rhywun yn atgoffa ei hunain o wirioneddau ac addewidion y gair. Mae Dyw troso ni. Mae Crist I marw troso ni. Mae Crist yn ymbil troso ni. Mae beth bynnag sydd yn ein gwynebu ni yn y presennol, yn y dyfodol, gall dim byd ein gwahanu ni oddi wrth cariad Crist. A pan eich chi'n sylweddoli hynny, mae hyd yn oed yn bosibl cael gobaith yn y defnderau. Be mae'r salmydd yn dweud? Y mae fy enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd yn fwy nag y mae'r gwyliwr yn disgwyl am y bore. Yn fwy nag y mae'r gwyliwr yn disgwyl am y bore. Mae gobaith yn rhywbeth dyn ni'n gorfod brwydro amdano yn aml iawn. Mae gobaith dyn ni'n gweddio. Dyn ni'n gweddio I Dduw. Ond dyn ni hefyd yn disgwyl bod Dyw yn mynd I ateb. Fi'n credu weithiau dyna'r her mwyaf sy'n gwynebu fi. Wi'n gallu gweddio yn aml iawn I Dduw a dweud Dyw dyma'n sefyllfa fi. Ond tybed ydw I wir yn disgwyl bod Dyw mynd iddo mewn ac ateb fy ngweddi. Ai jyst fi sy'n teimlo hwnna? Weithiau wi'n gweddio. Ond weithiau wi'n gorfod gofyn I fy hunain. Ydw I'n disgwyl bod Dyw yn mynd I ateb? Ond be mae'r salmydd yn neud fan hyn? Mae'r salmydd yn disgwyl bod Dyw yn mynd I ateb. A mae'r salmydd yn dweud, y mae fy enaid yn disgwyl wrth fy arglwydd, yn fwy nag y mae'r gwyliwr yn disgwyl am y bore. Dychmygwch y sefyllfa fan hyn, mae'r salmydd yn dweud, wi yn y dyfnder, wi di gweddio I Dduw, wi'n disgwyl ateb. Mae'r gwyliwr yn disgwyl am y bore. Dychmygwch nawr y gwyliwr wrth waliau Jerusalem. Mae ein gorfod amddiffyn y ddinas. Allan ar y waliau, mae ein gweld y posibilrwydd o pob math o pethau allan ar y waliau. Mae ofon gyda fe. Mae ein disgwyl am y bore. Mae'n gweithio yn y nos. Mae'n dywyll yn y nos. Mae'n gofyn un o'r milwyr arall tam 3 gloch y bore. Wyt ti'n gweld y gwawr eto? Na, 4 gloch y bore. Ydy'r hail yn dechrau codi eto? Na, 5 gloch y bore. Na, 6, na. Ond erbyn 7 gloch y bore, mae'r bore ar fi'n dod. A mae'r hail ar fi'n codi. A weithiau pan dyn ni'n gweddio, ydyn ni'n disgwyl ateb. Dyma'r her I ni fan hyn. Mae'r salmydd yn gobeithio. Mae ein disgwyl bod Dyw yn mynd I ateb. A fel eglwys, ond nid ydyn ni'n gweddio am lot o bethau. Efallai fel eglwys, dyn ni'n gweddio, a hwn yw'n gweddi pennaw i'n siŵr. Bod Dyw yn mynd I godi fwy o bobl I gredu yn yr efengil. Mae llawer o gyfarfodydd gweddi mae rhywun yn mynychu. Mae'r gweddi yn Dyw wneud I codi mwy o bobl I credu yn dy fab Iesu Grist. Ydy ni yn credu gall Dyw gwneud fwy o bobl I dod I gredu? Efallai ar yw gwestiwn arall fan hyn. Efallai bod rai ohono ni fan hyn yn gweddio dros sefyllfaoedd dyrus yn ein bywydau ni. ydy'n ei tybed wedi'i roi fyny? Neu tybed ydy'n ni'n disgwyl bod Dyw yn mynd i ateb? Geiriau Luther yn diddorol iawn ar y salm yma. Beth dwedodd Luther? Those who wait for the Lord ask for mercy. Yw hwnna wir? But they leave it to God's gracious will, when, how, where, and by what means. Yn aml iawn pan dyn ni'n gweddio. Dyn ni'n dweud wrth Dyw, dyma siwt wy eisiau bod ti'n ateb yng ngweddi. Yw hwnna wir? Ar y degau? Un ni'n dweud wrth Dyw, ond fel pobl sy'n credu yn yw, mae rhaid i ni gadael i Dyw i ateb i weddi yn ei ffordd ei hunan. Ond mae'r salm yn gorffen ar ôl i'r salmydd cael rhyw brofiad o Dyw. Mae'r salmydd yn troi nesaf at pobl Israel. A be mae'r salmydd yn dweud? Yn adnodau 7-8. O Israel, gobeithia yn yr arglwydd. Oherwydd gyda'r arglwydd mae ffyddlondeb, a chydag ef y mae gwaredigaeth helaeth. Ef sydd yn gwaredu Israel oddi wrth ei holl gamweddau. Siwt mae'r salm yn gorffen. Mae'r salmydd yn dweud, O Israel, gobeithia yn yr arglwydd. Oherwydd gyda'r arglwydd mae ffyddlondeb. Beth yw ystyr y gair gyda'r arglwydd y mae ffyddlondeb? Ystyr y gair ffyddlondeb yw cariad. Mae'r salmydd yn gorffen a mae'n dweud, Chi credinwyr, hyd yn oed os dych chi yn y dyfnderau, gobeithiwch o'r newydd yng Nghariad Dyw. A beth yw'r ffordd o orffen y pregeth yma? Ond nid ffordd o orffen yw trwy dyfynnu emyn enwog Mary Owen. Beth dwedodd Mary Owen? Mwy na canrif yn ôl. Dyma gariad pwy a'i traetha. Anchwiliadwy y diwedd. Dyma gariad yw ddefnderoedd beth ni threiddia nef yn nef. Dyma gariad gwyd fy enaid. Yw holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad na i mi gani yn y bythol wynfyd mawr. Beth sy'n angen arno ni wrth bod ni'n gadael yr oedfa yma? Beth sy'n angen arno ni wrth bod ni'n gwynebu wythnos newydd? Onid yr hyn sydd angen arno ni yw sylweddoliad o'r newydd o gariad Crist i godi'n eneidiau ni. Achos dyn ni'n gallu mynd yn fflat ar y degau. Dyn ni'n gallu mynd yn anobeithiol ar y degau. Beth sy'n angen arno ni yw rhyw sylweddoliad newydd o gariad Crist. Mae'r sylweddoliad yma nid yn unig i codi'n eneidiau ni, ond i wneud i ni canu o'r newydd. Wi ddim yn berson sy'n gallu canu dda iawn. Wi byth di ennill unrhyw cystadleuaeth yn yr ysterddod am fy nghanu i. Ond lico ni lot yn fwy bod yn gallu canu yn ysbrydol yn well. Lico ni bod yn gallu canu yn ysbrydol i'r fath raddau fel bod fy nghaniad i yn fwy na holl pethau gwael a llawr. Lico ni hynny gymaint. Ond be mae'r emyn yma, be mae'r salm yma'n dweud yw, mae Dyw yn gallu dod mewn a peri bod ni yn canu o'r newydd. Ac onid dyna dyhead ein calon ni.